je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Zbog temperatura vazduha od preko 40 stepeni u Crnoj Gori na snazi crveni meteo alarm i u regionu i širom Evrope zabilježene rekordne temperature. Tužilaštvo u Banja Luci formiralo predmet protiv Kristijana Šmita nakon što je krivičnu prijavu podnio Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska. Na Parastosu u Beogradu izjednačeni Draža Mihajlović i ličnosti kosovskog boja. Rusija se povukla iz sporazuma o izvozu žita preko Crnog mora, odluku Kremlja osudile Sjedinjene Države i Evropska unija. Dvoje nastradalih u napadu na most na Krimu, za koji Rusija optužuje Ukrajinu. Na svjetskim tržištima cijene nafte rastu treću sedmicu za redom. A u narednih pola sata možete čuti direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević o početnim pregovorima oko formiranja nove parlamentarne većine u Crnoj Gori.
To znači da teče cijenkanje ko na pijaci oko broja članova vlade, a ne ozbiljni pregovori u čijem fokusu su politike i principe i koje bi nas naravno europeizirale, plus imamo te utjecaje nedobronamjernih sa strane.
Zbog visokih temperatura u Crnoj Gori na snazi crveni meteo alarm, a sa ekstremnim vrućinama se suočava i više gradova Evrope.
Rim, Firenze i Bolonja su među područjima pogođenim vrelim talasom. Prognostičari najavljuju da bi se na Siciliji i Sardiniji temperature mogle popeti i do 48 stepeni Celzijusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Meteorolozi u Crnoj Gori očekuju visoke temperature vazduha, a na području Podgorice i Danilovgrada očekuju se temperature od preko 40 stepeni Celzijusa, zbog čega je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju izdao crveni meteo alarm kao najviši stepen upozorenja. Prema prognozama, dejstvo ovog toplotnog talasa može da potraje do 25. jula. Republički hidrometeorološki zavod Srbije također izdao upozorenje na visoke temperature, javlja Branko Vučković.
Srbija će i ove nedelje biti pod snažnim uticajem afričkog toplotnog talasa sa temperaturama koje mogu biti opasne po zdravlje ljudi. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da je za razliku od sredine prošlog veka u ovom veku sve više dana sa temperaturama preko 35 stepeni.
Usled klimatskih promjena i globalnog zagrevanja broj tropskih dana je danas gotovo udvostručen, a udvostručen je i broj ekstremno toplih dana sa temperaturama od preko 35 stepeni. Mi smo i prethodnih godina imali prodore veoma toplog vazduha sa severa Afrike, pri čemu su dnevni maksimumi u Srbiji dostizali od 35 do 40 stepeni, a praktično možemo reći da se i sada nalazimo u toku jednog takvog toplotnog talasa koji se zadržava i tokom ove nedelje.
Teritorija cele Srbije nalazi se pod crvenim meteo alarmom, koji se proglašava samo u slučaju kada je temperatura viša od 38 stepeni, a upravo će tako biti danas.
Upravo je danas najtopliji dan ove sedmice. Prognozirane temperature na području cijele zemlje su u opsegu od 37 do 40 stepeni i zbog toga je na snazi ovaj crveni meteo alarm.
Sovilj kaže da će posle neznatnog osveženja u utorak, koje će stići iz Srednje Evrope, već u sredu u Srbiju ponovo stići novi afrički talas. On kaže da će na granici između ta dva talasa biti uslova i za olujno nevreme.
Zbog toga će tamo, osim nižih temperatura, biti uslova i za lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U zoni pljuskova grmljavina bit će uslova i za grad, ali i za olujni vetar. A najveća vjerovatnoća za pojavu nepogoda u ovoj sedmici je u sredu krajem dana i u toku noći i zatim u petak i subotu uveče.
Ovakvo vreme izaziva ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi, pa se zdravstvenim ustanovama širom Srbije proteklih dana javljao znatno veći broj pacijenata. Jelena Tijanić, načelnica hitne pomoći u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta služba proteklih dana najčešće ukazivala pomoć pacijentima sa ozbiljnim tegobama, karakterističnim za ekstremno visoke temperature.
Uglavnom u poslednje vreme, to je poslednjih možda nedelju dana, problem imaju astmatičari i pacijenti sa plućnim oboljenjima. Znači, uglavnom problemi sa otežanim disanjem. I 95, to je naša onako doktorska dijagnoza, što bi mi rekli, za nizak pritisak. Primećuje se ova dijagnoza koja je u povećanom broju ovih poslednjih nedelju dana, što svakako možemo povezati sa ovim vrućinama.
Ona kaže da hronični pacijenti i starije osobe moraju da izbjegavaju dnevne vrućine i navodi da se najčešća kolapsna stanja događaju upravo na ulici i u redovima.
Što se hroničnih pacijenata tiče, oni znaju, trebalo bi svakako da ne izlaze po ovim najvećim vrućinama, ali uglavnom najveći problem imamo u vreme penzija, tada naši stari pacijenti su u redovima i tada je povećan broj kolapsa.
Onima koji moraju da rade, poput građevinskih radnika i poljoprivrednika, dr. Katijanić savjetuje uzimanje što više tečnosti, češće pauze i maksimalnu zaštitu od sunca.
Svakako bi trebalo koristiti zaštitu, moramo da obavljamo svoj posao, zgrade moraju da se prave, ulice moraju da se rade, koristiti one šešire, pamučnu odeću, piti što više tečnosti, praviti više pauza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kako se građani Beograda nose sa visokim temperaturama, provjerio je Zoran Glavonjić.
Beograd na visokim temperaturama ovog leta živi uobičajeno, osim što je na ulicama ljudi manje nego inače. Dnevne destinacije turista i stanovnika centra grada uglavnom su Knez Mihajlova i Park Kalemegdan, gde često zastaju da se osveže na česmama i fontanama.
Pobegnemo u ladovinu pa se malo ladimo.
A ovo što na televiziji stalno pričaju, velika vrućina, ne izlazite.
Kad bi sve njih slušao, ne bi trebao iz kuće da izađem nikad.
Kaže za Radio Slobodna Evropa penzioner iz Beograda Blaško Makić. Blaško je i ovog leta u Kalemegdanskom parku na partiji šaha sa drugarima iz generacije koji se previše ne obaziru na temperature od 40 stepeni Celzijusa. Vodu kao najbolji napitak tokom visokih letnjih temperatura preporučuje Republički institut za javno zdravlje Batut i upozorava da gazirani sokovi nisu dobri za rehidrataciju. Batut preporučuje konzumiranje voća i povrća, vode sa nekoliko kapi limuna i rashlađenog voćnog čaja. Taj recept primenjuje i Grigori i Nikitin, Rus koji je od pre mesec dana u Beogradu. Kako kaže, to mu pomaže da po najvećoj vrućini u podne vozi skateboard i istražuje ulice grada.
It's too hot for me.
Pretoplo je za mene, stvarno prevruće, ne znam šta bih, jer skejtujem po gradu pa sam u roku od par minuta u goloj vodi. Pijem puno vode, hladne vode i to je to.
I drink water a lot.
A lot, yeah.
Yeah.
Malo dalje odatle, na dnu Kalemegdanske tvrđave, zoološki vrt pun je posetilaca iz cele Srbije i inostranstva. U obližnjem Luna parku mladi Petar Marinković prodaje karte, dok se vrti ringišpil i zuje automobili za igru.
Jel ti teško bre po ovoj vrućini?
De nije, da li sam na suncu ili u hladovini, isti mi djel. Pokupim sladoled, ono, popijem vodu ili cok bilo što i pustiti meni laganu muziku.
Jel ti lepo da radiš tako u Luna parku?
Pa jeste, što da ne. Zanimljivo je polje kad ima gužve i za čas ti ode
prođe
dan.
Prođe vreme.
Beograd, Novi Sad, Niš i drugi veći gradovi spremili su se tako što su popravili javne česme i na ulice postavili cisterne sa pijaćom vodom. Jezgro toplotnog talasa koji donosi vrućinu u Evropu trenutno je u Alžiru, gde su temperature do 50 stepeni.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki meteorološki zavod je za više od 100 miliona građana izdao upozorenja o ekstremnim vrućinama, a posebno opasni vremenski uslovi su u Arizoni, Kaliforniji, Nevadi i Teksasu. Nekoliko evropskih država, uključujući Francusku, Nemačku, Hrvatsku, Grčku, Italiju, Španiju i Poljsku, se istovremeno suočava sa visokim temperaturama. One bi na Siciliji i Sardiniji mogle da dostignu i 49 stepeni Celzijusa, objavila Evropska svemirska agencija, što su potencijalno najvrelije temperature ikad zabeležene u Evropi. Severna Afrika također je vruća i sparna, a Marokanska meteorološka služba izdala crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina u južnim delovima zemlje. Neke kineske pokrajine, uključujući glavni grad Peking, pogodili su velike sparine, dok je nacionalna energetska kompanija saopštila da je proizvodnja struje dostigla rekordan nivo. Za 16 gradova širom Italije izdato je crveno upozorenje. Rim, Firenze i Bolonja su među područjima pogođenim vrelim talasom. Prognostičari najavljuju da bi se na Siciliji i Sardiniji temperature mogle popeti i do 48 stepeni Celzijusa, piše AFP. Italijanska vlada savjetovala je građanima da bi izbjegavaju izlazak na sunce od 11 do 18 sati. Područja Grčke, Francuske i Španije zahvaćene su ekstremnim temperaturama. U Grčkoj su dostigle preko 40 stepeni. Volonteri dele flaše sa vodom za piće turističkim mestima, dok su vlasti na kratko zatvorile Akropolj u Atini prošlog petka da se posetioci ne bi izlagali velikoj vrućini. Po prvi put uvedena je zabrana rada za sektor građevine i dostave tokom najtoplijih sati dana. Zaposleni u javnom i privatnom sektoru u Atini poslodavci su pozvali da rade od kuće. Meteorološki zavod Češke upozorio je na temperature više od 38 stepeni. Prošli mjesec jun bio je najtopliji ikada zabeležen na planeti Zemlji, saopštile su Američka svemirska agencija NASA i program za klimatske promjene Kopernikus, kojim upravlja Evropska unija. Svetska meteorološka organizacija navela je da sve toplija leta postaju nova normalnost, kao i da su prekomerne vrućine jedan od najsmrtonosnijih meteoroloških događaja. Po njenom istraživanju, više od 60.000 ljudi umrlo je zbog vrućine prošlog leta u Evropi. Visoka temperatura vazduha može da uzrokuje zdravstvene tegobe, posebno kod osjetljivih grupa kao što su hronični bolesnici, starije osobe i ljudi koji rade na otvorenom. Zato je preporuka svima da se ne izlažu suncu, rashlade prostorije u kojima borave i piju dovoljno vode. Zagrevaju se i okeani, pa je temperatura vode blizu južne obale Floride veća od 32 stepena. U Sredozemnom moru mogle bi da pređu 30 stepeni. Sve više temperature okeana mogu da imaju katastrofalne posljedice za morski svijet i ribarsku industriju. Temperatura na našoj planeti u prosjeku je veća za 1,2 stepena Celzijusa od sredine 19. veka, što je dovelo do intenzivnijih toplih talasa, većih suša u nekim područjima i jačih oluja zbog podizanja nivoa mora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Aerodrom u Kataniji na Siciliji, gdje je u nedjelju izbio požar, bit će zatvoren do srijede u 14 sati, saopštila je uprava aerodroma. U Kataniji je zbog visokih temperatura u nedjelju na snazi bio crveni meteo alarm. I Kina se suočava sa visokim temperaturama. U gradiću Sanbao u Turpanskoj kotlini temperatura vazduha u nedjelju je bila 52,2 stepena, izvijestio je list Jingyang Daily. Time je oboren rekord od 50,3 stepena iz 2015. u obližnjem Ajdingu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šutnja i ignorisanje, ovako bi se mogao opisati odnos stranke Demokratske akcije nakon što je Turski parlament prošle sedmice odbio da usvoji prijedlog zakona kojim bi se priznao genocid u Srebrenici. Najjača bošnjačka stranka i njen lider Bakir Izetbegović nisu se oglašavali u medijima, uprkos činjenici da porodica Izetbegović više od dvije decenije njeguje porodične i partnerske odnose sa Recepom Tayyipom Erdoganom, čija stranka je odbila da glasa za ovaj zakon. Reakcija je izostala i od Milorada Dodika, koji je u svojim ranijim istupima imao samo riječi hvale za turskog predsjednika. Više u temi Melise Teletović.
Iako se zvanično Bakir Izetbegović nije oglašavao o potezu turskog parlamenta, pitali smo člana predsjedništva SDA Adila Osmanovića, koji je za Radio Slobodna Evropa kazao kako je Turska trebala usvojiti zakon prvenstveno zbog žrtava Srebrenice. Osmanović je dodao i kako se prijateljski odnosi među zemljama, u ovom slučaju između Turske i Bosne i Hercegovine, ne smiju bazirati na nivou stranaka, već na institucionalnom nivou.
Smatram da je ipak ovdje Republika Turska trebala, odnosno vladajuća koalicija, trebala da podrži ovu rezoluciju radi poruke svima, kako u svom okruženju, tako pogotovo kad je pitanje Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, odnosno današnja politika koju vodi Dodik.
Od komentara na potezu u turskom parlamentu uzdržala se i trenutna vlast, koju na nivou entiteta federacija čini Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Narod i pravda, Naša stranka te Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Jedina reakcija koju je Radio Slobodna Evropa identifikovala na društvenim mrežama je izjava člana predsjedništva SDP-a Damira Mašića, koji je na glasanju u turskom parlamentu doveo u vezu s Erdoganovim poznanstvom sa Dodikom.
I onda me pitaju što sam rezervisan prema Erdoganu, AKP-u i njihovoj politici. On nikada javno nije osudio separatističku politiku Milorada Dodika. Naravno da se to ne odnosi na naš bratski turski narod i državu Tursku.
Profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu NRK za radio kaže kako je licemjeran potez vladajuće koalicije okupljene oko Erdoganove političke organizacije da ne usvoji zakon o genocidu u Srebrenici. Kazac kaže i da je Turska bila obavezna da donese zakon o genocidu tim prije što postoji njegovo negiranje u Republici Srpskoj i Srbiji.
Ovo je neprocjenjiva zaštita prije svega republičko-srpskog i srbijanskog društva i ovakva zaštita dugoročno gledano uvjerava one koji podržavaju počinitelje genocida u Srebrenici u opravdanost njihovih stajališta.
Istovremeno profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić ističe kako stvarno prijateljstvo između Turske i Bosne i Hercegovine ne postoji, već je to politikansko prijateljstvo.
Kao što srpska politika često služi, jeli, kao moneta za potkusurivanje ruske politike, tako u mnogim stvarima, da tako kažem, ili ta neka bošnjačka etnopolitika je moneta putem koje Turska izlazi u ovaj prostor i nameće se kao jedan, jeli, možda i lider i takmac sa drugim snagama. Tako da je to više pragmatično neko politikansko, možda je bolje reći, prijateljstvo nego što bi to bilo neko stvarno sadržinsko.
Uprkos političkoj podršci i razumijevanju za situaciju Bošnjaka i deklarativnih zalaganja za pomoć Bosni i Hercegovini, vrlo je teško naći neke ekonomske pokazatelje koji to potvrđuju, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli Zijad Džafić. Džafić dodaje kako pojedini političari u Bosni i Hercegovini grade odnose sa predsjednikom Turske zbog lične saradnje interesa, dok druge zemlje regije tu saradnju grade na institucionalnom nivou razvijajući ekonomsku saradnju.
I to što postoji na neki način više poduzetničke inicijativa nekih turskih ulagača u Bosni i Hercegovini, dok ništa nije sistemski riješeno na razini Ministarstva vanjskih poslova obje države.
Prema podacima Centralne banke i Agencije za unapređenje stranih investicija od kraja rata 95. do kraja 2021. godine turske kompanije su uložile oko 347,5 miliona eura. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, Bosna i Hercegovina je u Tursku u posljednjih 6 godina izvezla roba u vrijednosti nešto većoj od 900 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji donijele su odluke o obustavi izvoza lokalno proizvedenog naoružanja u narednih mjesec dana. Bez mnogo detalja i informacija, zvaničnici su javnosti pružili izjave o pripremama u slučaju agresije. Kako je objašnjeno, nakon isteka tog roka napravit će se nove analize i donijeti odluka da li je potrebno da se suspenzija nastavi. Više u prilogu Ive Gajić.
U svom obraćanju 6. jula predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je javnost najavom da će potpisati odluku o zabrani daljeg izvoza municije i bilo kakvog oružja i oruđa iz Srbije. On je tada kao razlog naveo da je vitalni nacionalni interes Srbije u ovom trenutku ugrožen do posljednjeg stepena, ne pružajući mnogo detalja. Kako je dodao, neophodno je da sve bude pripremljeno u slučaju agresije na Srbiju, uz ogradu da se Srbija ne sprema za rat, već da se zalaže za mir. I ministar odbrane Srbije Miloš Vučević potvrdio je 14. jula da je vlada Srbije usvojila odluku da suspenduje izvoz naoružanja i vojne opreme iz lokalne namenske industrije. Kako je naveo, prioritet dobija vojska Srbije, čime će se dodatno ojačati odbrambeni kapaciteti države. Nikola Lunić, izvršni direktor nevladinog saveta za strateške politike sa sedištem u Beogradu, istakao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da u vremenu kada se povećava odbrambena proizvodnja u cijelom svetu, kada NATO usvaja akcioni plan odbrambene proizvodnje, a Evropska unija usaglašava sporazum o povećanju proizvodnih kapaciteta, Srbija mora voditi računa o popunjenosti sopstvenih ratnih rezervi i dopuni skladišnih kapaciteta kako bi unaprijedila koncept odbrane i odvraćanja. Ipak on je naglasio da bi Srbija mogla eventualno da izgubi neka partnerstva sa dugogodišnjim klijentima. S druge strane, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost, Darko Trifunović, je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa istakao da ga je odluka o jednomesečnoj suspenziji izvoza iznenadila.
Ja nigdje nisam čuo i našao u nekoj komparativnoj analizi da je neko uveo suspenziju na mjesec dana. Mi nismo dobili objašnjenje iz kog razloga se uvodi ta suspenzija, sem za potrebe vojske Srbije. A onda se postavlja pitanje da li vojska ili bezbednosne strukture Srbije su u tako lošoj situaciji da nemaju naoružanje, municiju i sve ostalo, pa je potrebno suspendovati izvoz.
On je dodao da je moguće da su oružane snage Srbije ostale bez naoružanja, jer su proizvođači municije i oružja pod velikim pritiskom zbog velikih potreba za municijom i oružjem na ratištima širom sveta. Kada je reč o bezbedonosnim procjenama, Nikola Lunić je istakao da se na osnovu podataka kojima javnost raspolaže ne može zaključiti da je Srbija pod neposrednim pretnjama. Ipak, on je naglasio da ratne rezerve svih logističkih potreba moraju biti stalno popunjene, posebno ukoliko se nešto od uskladištene municije umeđu vremenu izvozilo. O izvozu iz Srbije pisala je i agencija Reuters, koja je 12. aprila objavila da je Srbija pristala da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala. Reuters je informaciju objavio na osnovu uvida u poverljiv dokument Pentagona, čiju autentičnost agencija nije mogla nezavisno da potvrdi. Zvaničnici u Srbiji demantovali su navode izjavama da Srbija nije prodavala niti će oružje ukrajinskoj, niti ruskoj strani, niti zemljama u okruženju tog konflikta. Oni, međutim, nisu isključili mogućnost da se oružje proizvedeno u Srbiji na neki način našlo u Ukrajini, dodajući to da privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama. Nije pitanje za Srbiju. Nikola Lunić je za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi izvoz na oružanja i vojne opreme trebalo da bude transparentan i da predstavlja samo još jedan spoljnopolitički alat koji bi omogućio ostvarenje nacionalnih interesa. On je dodao da Srbija ima jasan stav o potpunoj podršci ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, te da direktan i transparentan izvoz oružja u podršci naše politike ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koji su ključni izazovi pregovaračkog procesa o formiranju nove parlamentarne većine u Crnoj Gori, te da li će fokus pregovora biti formiranje stabilne vlade ili će središte pregovora ipak biti oko podjele ministarstava i institucija? Na ova i druga pitanja u razgovoru sa Anetom Durović odgovarala je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Koji su ključni izazovi predstojećeg pregovaračkog procesa o formiranju nove parlamentarne većine i smatrate li da će fokus pregovora biti formiranje stabilne vlade koja će izvući zemlju iz političke krize ili će pak središte pregovora biti oko podjele ministarstava i institucija?
Crnogorska politička stvarnost je značajno izmijenjena poslednjih godina i moj utisak je da nisu svi akteri to razumijeli. Naime, vezivno tkivo opozicije prije parlamentarnih izbora 2020. bila je borba protiv DPS-a i kada je DPS poslat opoziciju otvoreno je more razlika među dojučerašnjim saveznicima koji su to savezništvo do skoro vještački održavali na bazi simbolike Đukanovića na mjestu predsjednika države. Međutim, njegovim odlaskom su do kraja ogoljene te razlike, ali u mnogim slučajima i nedostatak progresivnih politika. I opozicija Đukanoviću nije bila emancipatorska i to je naš ključni problem koji se reflektuje kroz težak proces formiranja ove nove vlade. Suštinski mi danas na dijelu imamo do krajnosti dovedene sve loše prakse koje su bile karakteristične za DPS uz nedopustivu nerezistenciju donosila ta odluka u Crnoj Gori na nedemokratske lideri izvan Crne Gore i njihove medijume ovdje. U izvedbi to znači da teče cjenkanje ko na pijaci oko broja članova vlade, a ne ozbiljni pregovori u čijem fokusu su politike i principe i koje bi nas naravno europeizirale, plus imamo te utjecaje nedobronamjernih sa strane.
Koliko će sugestije van Crne Gore utjecati na formiranje parlamentarne većine? Ovo prvenstveno se tiče prosrpskih i proruskih stranaka bivšeg Demokratskog fronta, za koje su SAD eksplicitno naglasile da nisu partner, ali s druge strane jesu za vlasti Srbije Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića. Oni su izrazili zabrinutost što nema signala da će te stranke učestvovati u vladi.
A mnogo je sugestija iz Crne Gore i suštinski se one mogu podijeliti na ta dva dijela, one koje su dobronamjerne i koje ja tako vidim i koje nam dolaze sa zapadnih adresa prema kojima je na kraju kraja usmjeren naš euroatlantski put i one koji stižu iz susjedne Srbije gdje ne treba isključiti ni uticaj Rusije i koji imaju osnovni interes da se uspore u procesu integracije prema Evropskoj uniji što su do sada značajno i uspjeli. Meni se čini da svi oni koji sada pregovaraju o formiranju vlade treba da imaju kao vodilju jednu činjenicu, a to je da građani Crne Gore većinski podržavaju Evropsku uniju, pristupanje Evropskoj uniji i ta činjenica prosto treba da im bude ispred svih drugih. Ta vrsta inženjeringa koja dolazi iz Beograda nije usmjerena ka revitalizaciji procesa evropskih integracija, niti se u Evropsku uniju može ići sa onim akterima koje sporavaju temeljne vrijednosti te unije, a prije ili kasnije će to morati da shvate i oni koji pokušavaju da se postave kao jedna građanska, centristička ili kako god se zvali opcija na političkoj sceni.
Čuli ste Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Opozicija u Hrvatskoj traži smjene odgovornih zbog navodne štete od 12 do 13 miliona eura nastale nakon što se zbog popunjenosti skladišta jeftino prodavao plin koji je kupljen po mnogo višoj cijeni. Predsjednik Milanović je zbog ove afere sazvao vanrednu sjednicu Sabora na zahtjev opozicije. Pripremio Eni Zebić.
Premijer Andrej Plenković nije sposoban donijeti odluke o plinskoj aferi ni krizi u pravosuđu i vrijeme da to učine zastupnici na izvanrednoj sjednici Sabora, poručila je predsjednica parlamentarnog kluba zeleno-lijeve koalicije Sandra Benčić više od dva tjedna otkako javnost zna za aferu o jeftinoj prodaji skupo plaćenog plina, a još uvijek se ne zna tko je odgovoran.
Postoji politička odgovornost i odgovornost onih koji vode HEP, koji vode Ministarstvo gospodarstva, koji vode te agencije i koji su sudjelovali i znali i mogli prevenirati ovu situaciju, a nisu je prevenirali. Dakle, potpuno je jasno da oni moraju otići. 17 dana Andrej Plenković o tome šuti.
Po njenoj ocjeni, danas je vrijeme da se Andrej Plenković oglasi o toj situaciji, da znamo koji je epilog situacije sa plinskom aferom. Ako danas ne doznamo tko će biti taj ko će preuzeti odgovornost, jasno je da je onda sva odgovornost na Plenkoviću, jer ne čini ništa da se odgovorni sankcioniraju, poručili su iz zeleno-lijeve koalicije. Predsjednik Zoran Milanović je u ponedjeljak povodom zahtjeva oporbe da sazove izvanrednu sjednicu Sabora kazao da mu se još formalno nisu ni obratili.
Ja razumijem njihove porive i motive. S druge strane, tu je u jednom primjeru tipičnog kriminalnog nemara, koji ne mora nužno biti krivično ili kazneno djelo, ali zaudara na to. Država oštećena za neki iznos koji je toliki da neki od ovih momaka iz njega ne ustaju iz fotelje. Kralo se puno više i muške, što bi se reklo. Tako da, neka još malo razmisle, neka se jave pa ćemo vidjeti. Dakle, ne želim u ovoj situaciji proceduralno zauzimati nečiju stranu, a nužno je zauzimam.
Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program kaže kako je za njega jedino bitno pitanje hoće li se uspjeti predsjednika Milanovića ustavno pripitomiti, odnosno natjerati ga da se ponaša u skladu sa njegovim ustavnim obavezama.
On je s onim svojom poslanicom ličio na barem demokraturskog predsjednika tipa Tuđmana, ali se barem ponaša u okviru ustavnih odredbi predsjedničke funkcije. I sad imamo priliku da još jednu važnu ovlast predsjednika iz članka 79 stavak 2 Ustava, ako me sjećanje ne vara, iskoristi. Međutim, on se danas ponašao na jedan neobično skroman institucijski način, za njega neobično, ili rekao da bi on to eventualno radio da se neko njemu obrati, pa da onda on kao prenese te zahtjeve.
Energetski stručnjak i bivši ministar Davor Štern kaže za naš program kako se situacija u kojoj se plin skupo plaćalo i jeftino prodavalo mogla izbjeći za početak tako da se u INA-i smanjilo proizvodnju.
Jer šteta je trošiti skupi i nepovratni resurs u vrijeme kad je taj resurs jeftin. To se trebalo izbjeći, za to postoji koordinacija.
On kao bivši čelnik INA-e kaže kako je raniji način organizacije, kada je INA bila vlasnik koncesije, proizvodila je plin i prodavala ga, dakle kada se gospodarski upravljalo resursima, bio bolji nego sada kada je sustav fragmentiran. U javnosti su prisutna dva tumačenja kako je do jeftine prodaje ranije skupo plaćenog plina došlo. Jedno je da se radi o kriminalu, a drugo da se radi o nesposobnosti.
Ja bih stavio nesposobnost i amaterizam na prvo mjesto, a za kriminal treba imati dokaze koje ja nemam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Pozdrav, ovo je specijalno izdanje podcasta za Vir ispod površine, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić. Bila sam ovih dana u Potočarima, obišla i pročitala 6721 ime i prezime ljudi koji su imali svoj život, svoje porodice, prijatelje, poslove i zabave. Ovog 11. jula pridružit će im se imenom i prezimenom još 30 ubijenih ljudi. Bila sam ovih dana u gradiću smještenom između brda, vidjela djecu na igralištu, natočila vodu ljepoticu sa ljekovitog guber izvora, nisam iskopavala ni srebro ni zlato, ali sam dobila najveće blago. Razgovor sa Valentinom i Bekirom koji nastoje vratiti život svojoj Srebrenici, posebno mladima. Nastoje promijeniti narativ u društvu i u političkom diskursu za koji smatraju da najviše razara život stanovnicima tog grada, kojih je sve manje.
Možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad.
Ja sama kada kažem Srebrenica, mislim genocid. Ne znam kako da pričam o životu, a želim. Brojni su Srebreničani koji su u genocidu i u zločinima počinjenim na tom području izgubili članove svoje porodice i prijatelje u ratu, a koji nam kroz demagošku političku kakofoniju 3 decenije kasnije dovikuju: mi želimo ovdje i život, a ne vaša prepucavanja na račun i mrtvih i živih. Želimo dostojanstvo i za mrtve i za žive. Ja to čujem. Poslušajte, možda čujete i vi.
Da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju, dođite ako ništa makar upoznajete.
Kada sam dogovarala razgovor sa Bekirom i Valentinom, rekla sam da želim razgovarati o njihovoj borbi za povratak otetog života Srebrenici i tamošnjim građankama i građanima. Mlađa generacija jedva da zna išta o svom gradu i životu u njemu ranije, osim strašnih događaja čiji teret nose na svojim plećima. Imaju li pravo, pored toga, dobiti i nešto drugo? Šansu za normalan i bolji život, na primjer, jer je nekad takav i bio. Valentina Gagić je 95. godine sa svoje 22 u Srebrenicu doselila kao majka jednogodišnjeg dječaka i izbjeglica u spletu ratnih okolnosti. Iste te godine je Bekir Halilović sa svojih 18 mjeseci u naramku napustio Srebrenicu, u kojoj je ubijen njegov otac, koji je i sahranjen na prvoj kolektivnoj dženazi 2003. U posljeratnom periodu žene su se udružile u procesu iscjeljenja i obnove. Valentina je bila dio tog procesa. Sada živi na relaciji Srebrenica-Sarajevo, mirovna je aktivistkinja skoro pa otkako je doselila u taj grad i jedna od osnivačica udruženja Adopt. A Bekir se pridružio kasnije kada su mu godine to dozvolile. Ona sada ima 50, a on 29. Vode udruženja Adopt, koje čuva vrijednost zajedništva i sjećanja na ovaj grad, a najviše kroz dokumentacioni centar. Ovo je njihova priča. Pričat ćemo otvoreno. Najotvorenije što možemo o Srebrenici i o životu u Srebrenici. Ja, evo, ako hoćete,
mi
ja
samo što tako pristajem.
Da, dobro.
Samo otvoreno, iskreno.
Mogu li ja, mogu i ja biti otvorena? Mislim, ja sam prvi put u Srebrenici, nisam nikad dolazila. Naravno da čovjek koji prvi put dolazi u Srebrenicu poslije svega što se dogodilo, malo sam se ukopala bila, moram priznat. I pretpostavljam da nisam jedina koja kad dolazi u Srebrenicu ima taj osjećaj, sama ga nema, moram odmah da kažem.
Možda je zanimljivo pitanje konteksta dolazak nas dvoje prvi put u Srebrenicu, Valentine i meni. Ako već govoriš to nekom prvom putu, pošto Valentina je rođena Šekovčanka, a ja sam, mogu reći, moje prvo svjesno, iako sam rođen u Srebrenici 94. nemam sjećanja zapravo na tu ratnu ili prijeratnu Srebrenicu.
Pa hajmo taj prvi put.
Pa moj prvi put, svjesni prvi put, ja kažem, rođen sam 1994. godine i da moj prva sjećanja doživljaja na Srebrenicu zapravo ne postoje iz tog perioda. Kad smo nažalost 95. bili prisiljeni da tokom genocida napustimo Srebrenicu, imao sam 18 mjeseci, tako da nema tog sjećanja. A zapravo moj prvi dolazak u Srebrenicu nakon toga jeste bio te 2003. Ako se ne varam, mislim da je bio 26. august 2003. zapravo kad smo se vratili nazad Srebrenicu. I tad sam imao 9 godina. Memorialni centar izgledao dosta drugačije nego što danas izgleda. Jer je to bila godina nakon prve tri dženaze, pošto su 2003. bile tri dženaze. U martu je bila jedna, zaboravio sam tačno koji dan. Zatim u juli, kasnije, ako se ne varam, u septembru. Dosta je manje nišana bilo nego, recimo, ti koja imaš osjećaj koja je došla danas nakon od ta 20 godina je već prošlo. Recimo da se samo to mezarje promijenilo. Ali recimo, ta moja prva sjećanja, pogotovo kad sam došao ovdje u Čaršiju, sam grad kao takav, odnosno Čaršija, je izgledala poprilično devastiran. Imao se taj osjećaj da svakako tu se desilo nešto strašno. Konstantno imaš taj osjećaj da nešto ovdje nedostaje. Ali, za ne povjerovati, bilo je dosta više ljudi nego što recimo danas ima. Danas smo uspjeli da obnovimo te fasade. Problem je infrastruktura nikad nije bio uvijek se, jel, tamo gdje su ljudi, obnovuje se stvar. Ali nažalost, evidentno je da nedostaje ljudi.
Pa moje iskustvo je poprilično drugačije, jeli, ona iskustva nas čine ljudima i mislim da je Srebrenica jedna od, pa da kažem, možda od ključnih pet tačaka koje su oblikovale možda moj karakter, da budem danas ono što jesam i da radim ono što radim na kraju krajeva, da budem slobodna prije svega, moj izbor. A hoću reći da u Srebrenicu sam došla 95. krajem septembra, početkom oktobra nekako, kao dio jedne izbjegličke porodice koja tražila priliku da se skrasi i kao majka jednogodišnjeg dječaka. I moj prvi susret sa u to vrijeme prilično nekako devastiranom Srebrenicom u kojoj nije bilo struje, u kojoj nije bilo vode, u kojoj su dolazili ljudi sa različitih krajeva Bosne i Hercegovine, tražili prilike da tu ostanu. Nekako smo razmišljali u pravcu da se rat privodi kraju i da čovjek sa porucom treba da se smiri. Nisam puno razmišljala zašto je Srebrenica bila prazna, jer je bilo nekako prirodno da su migracije tokom rata bile vrlo uobičajene i da su ljudi, evo, i u tom periodu iz Krajine ili, ne znam, različitih dijelova Bosne i Hercegovine, kasnije iz Ilijaša i okoline Sarajeva dolazili u Srebrenicu mijenjajući svoj prostor do tadašnjeg življenja. Naravno, nisam dugo poslije toga, možda i 3 godine nakon, nisam znala šta se dešavalo sve u Srebrenici, naročito tokom 95. Ali sam bila puna nekog entuzijazma, jer pored mene rastao jedan novi život i onako gledajući svog sina, 3 godine, odnosno 2 godine zatim rodila sam kćerku u Srebrenici, dobila sam prosto neku želju i potrebu da stvari u Srebrenici onoliko koliko je u mojoj mogućnosti zajedno sa ljudima sa kojim dijelim mišljenje, da život u Srebrenici učinim boljim. Prije svega nama koji tu želimo i koji tu živimo, a zatim i ljudima koji su krenuli nekako da se vraćaju u Srebrenicu. Tako da je to moj taj neki aktivizam krenuo je i prije nekog formalnog ulaska i osnivanja nevladne organizacije sa početkom 97. i 98. godine, kada smo krenuli prve neke susrete. Žene su dakle napravile prve kontakte, prve međuetničke saradnje. Žene koje su to vrijeme živjele u Srebrenici i žene iz Srebrenice koje su u tom periodu živjele kao
žene
u Tuzli. Da, definitivno je tako i to je zaista izuzetno veliko bilo periodima kada se o procesima pomirenja nije govorilo ni na političkom nivou.
Kad govorimo o vašem adoptu, o organizaciji, što se zove adopt prvo to?
Ovo je Valentina zato što je Valentina bila tu od početka snimanja prvo neformalne grupe građana koja se tad zvala adopta, kasnije organizacije. To je bilo 2005. Ja sad imam 11 godina. Valentina, zašto adopt?
Fondacija Aleksander Langer iz Italije je prepoznala dr. Irfanku Pašagić kao izuzetno zasluženu, jel, građanku, odnosno osobu koja doprinosi miru. Doktorca sad pokojna Irfanka Pašagić je inače Srebrenčanka koja u to vrijeme živjela i radila u Tuzli, ona je dobila mirovnu nagradu Aleksander Langer od fondacije. Njena želja je u stvari i namjera bila da neke resurse koje mogu doprinijeti pomirenju i okupljanju multietničke, hajde da kažem, grupe koja će doprinositi nekim pozitivnim inicijativama. Dakle, doktorica je inicirala osnivanje neformalne grupe, odnosno uvezivanjem sa partnerima i prijateljima u Italiji koji će evo biti vjetar u leđa i podrška inicijativama koje su doprinosili pomirenju.
Ta ideja koja stoji iza doktora jeste bila da se ponudi prostor da ljudi koji dolaze iz različitih nacionalnih strana, političkih, religioznih, kako god, da zapravo imaju prostor gdje mogu govoriti o zajedničkim temama, gdje mogu razgovarati. Što je, nažalost, možda u tom periodu, ali nisam baš optimističan koliko je to zapravo i danas moguće imati tako jednu vrstu prostora u mjestima poput Srebrenice, gdje se stvarno može razgovarati o zajedničkim temama. I mislim da odatle taj naziv adopt, da jel, ljudi koji negdje nisu usvojili ili prisvojili neki obrazac zajedničkog življenja, pa je kroz samo ime dobijaju na zvučnost da ovdje to mogu, da usvoje ili prisvoje taj zajednički obrazac življenja.
E sad je interesantan ovaj dokumentacioni centar i kako si ti došao na ideju da ga napraviš?
Nisam ja došao na ideju, ali u mnogom sam učestvovao da se ta ideja razvije, da bude ono što jeste. Ideja je nastala 2014. kada je zapravo jedan naš članova, Mohamed Avdić, dobio, koristit ću se tim jezikom, od jednog komšije Srbina, a koji je sačuvao fotoalbum od porodice koja je bila bošnjačka, na kojim je bila i fotografija, na kojim je bio recimo otac Mohamed Avdića, i on je rekao, imam taj fotoalbum, da li ti želiš da ga uzmiš, da ga ti čuvaš. I zapravo kod te priče nastala sama ideja vezana za dokumentacioni centar, da jel, još uvijek postoje ljudi koji su potrebi za tom vrstom materijala, da im se na neki način omogući da imaju pristup tim materijalima. Zašto je mene konkretno vezala, jeste lična priča zapravo moje porodice, odnosno tragedija moje porodice, jeste moj otac je poginuo ubijen u genocidu 95. Ja zapravo nijem nikakvo sjećanje na svog oca. Vrlo često volim kazati, čudne su nekad naše sreće, konkretno na Srebrenicu. Ja imam tu sreću da je zahvaljujući mojoj neni koja je uspjela sačuvati dvije fotografije mog oca, ja znam kako on izgledao nekad u mlađim danima kada je bio vojnik JNA sa 18-19 godina. To je neka moj lični motiv, jeli, da pokušavam da nastavim kroz različite mogućnost da dođem do te vrste materijala. Ponovo kažem sreća, jer nažalost postoji mnogi iz moje generacije koji čak nemaju ni tu mogućnost. Rođeni su tokom rata, obično nemaju sjećanja na roditelja kojeg su izgubili, najčešće oca, pa čak nemaju ni tu mogućnost da znaju kako je on izgledao, odnosno ne postoji fotografija, ali ta vrsta materijalnog traga koja to može posvjedočiti. I zato je dokumentacioni centar. Prije svega da se skupi ta vrsta materijala, konkretno prije ratne Srebrenice, gdje će ljudi imati priliku, mogućnost da nađu nekog koje nije više među živima, da nađu čak i možda i fotografije ili dokumente gdje su oni lično na toj vrsti materijala, ali zapravo nama jako bitno i zbog novih generacija koje zapravo sve što znaju o Srebrenici znaju bukvalno ono najgore, da se njima približi na neki način da Srebrenica nije samo to, da je Srebrenica takako mjesto koje ima i tekako priliku da pokaži, pa kroz te fotografije, da je na kraju krajeva i suživot moguć, jer je bio moguć.
Mrtve ne možemo vratiti, a život živima bi trebali nekako vratiti. Srebrenica nije samo genocid. Šta vi mislite o tome, kako ljudi ovdje gledaju na takav način razmišljanja, kako se izboriti s tim?
Dok kolega Bekir govori, razmišljam, koliko je nekad teško govoriti o ovim temama, jedva čekam kad ćemo biti u prilici pričati o vedrijim stvarima, o resursima i potencijalima koje ovaj grad ima, a ima ih zaista u ljudima, u prirodi, a u međuljudskim odnosima koji mogu biti za primjer, pa čak u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini. Naravno, važno je da vratimo ljudima dostojanstvo jer ga zaslužuju, jer su uzdignuti iznad politika, iznad podjela, iznad nekih presija koje na kraju krajeva i mediji stalno potenciraju. Ali evo, kao što i sami možete da vidite, sve manje i volje i želje da se ovdje radi, da se ovdje ostane, iz situacija koje otežavaju u velikoj mjeri egzistencijalne neke prilike, ali možda još veće što se ovdje konstantno kopa po traumama, ne procesuiraju se traume, ne dozvoljava se dostojanstveno žalovanje porodicama koji su izgubili svoje članove i još uvijek politike negiraju ono što se desilo, prebrojavaju se, dakle stalno se govori o brojevima, malo se kad fokusira na ljude, na osobe. Mi kad razmišljamo o tom i kad govorimo o žrtvama, nastojimo osobi dati identitet onaj koji ona zaista ima. Mislim da je to možda preduslov da govorimo o bilo kakvoj budućnosti, da damo dostojanstvo i žrtvama i porodicama žrtava, a i naravno svim građanima Srebrenice koji evo žive i koji nekako na različite načine pokušavaju da prevaziđu brojne probleme s kojim se suočavaju. Mi smo imali ideju i to mi je vrlo zanimljivo i ja se nadam da ćemo uskoro ostvariti, da organizujemo jednu veliku srebreničku, hajde kažem, zabavu ili susrete u kojoj bismo dijelili diplome,
zahvalnice,
odnosno zahvalnice svim ljudima koji žive u Srebrenici. Tako da, evo, mislim, i to je jedan vrlo herojski izbor i opredjeljenje.
To je zapravo priznanje običnom čovjeku.
Tako je.
Koji, nažalost, često podcijenjena uloga čovjeka koji živi ovdje i generalno ljudi koji žive na prostorima koji imaju iskustvo, kao što Srebrenica ima, da se zapravo tim ljudima na neki način oduži, makar tako da ćete im reći hvala, jel? Hvala za, jel, prije svega sve ono što živiš, što proživljavaš.
Dakle, dogodilo se to što se dogodilo, prestrašno, genocid. Prošlo je dosta godina, negdje bi život trebao da nastavi, naravno, i mora da bude obilježavanje i sjećanje na ljude koji su izgubili svoje živote u tom periodu. Međutim, kako promijeniti narativ da mora da bude život?
Što napraviti?
Ne znam, mislim, ono, sad, kad te neko pita odakle si, ti kažeš iz Srebrenice, koja je moja prva reakcija?
A to mi se desilo, to je jako zanimljivo, to je bilo 2015. ako se ne varam. U jednom hotelu Sarajevo sam imao seminar i znam da sam trebao čekati nekoliko sati da počne taj seminar i ostao sam dole u čaši malo da hodam, da razgledam. I krenim ja sad, ajde reko, pješke, nije to daleko od Vijećnice i gore do hotela. Kad izađe neki šaren, vi to Sarajevo tako zovite, kad tam preživio rat, ovaj će me ubiti. I, brate, eto, ja sam izašao iz zatvora skoro, stvarno pokazujem otpusni list, da je pušten iz zatvora, dan, dva, prije. Evo me, ljubim te zbosti. Eto, znaš, ja ovdje kradim, moram, policija to zna, eto, ako imaš šta da mi daš, i šta ću, ajde, ono, fatam se za noćanik, dajem, i hvala ti, brate, predstavi se on meni, predstavljam se ja njemu i pitam odakle si. Preko, ja sam iz Srebrenice. I to je zapravo taj trenutak kad njegova Dunja Evilica se, jel, pada, kad se zjenice oči uširi, ta jedna sekunda koliko je to trajalo i druga sekunda kad me vraća te pare nazad, kaže, tebi je gore nego meni, tebi se tamo spali kuću, ubili sve. I onda vi zapravo vidite da neko ko bukvalno preživljava tako što krade ili obija, da vas on žali i misli da je vama gore samo zato što vi dolazite iz Srebrenice. Čak i to, nažalost, jedan narativ koji postoji, s kojim mi moramo da se suočimo.
Valentina, jel imaš ideju kako izaći iz
začaranog kruga? Kako izaći iz začaranog kruga?
Sam da ako slušaš ovo, da vam se zahvalim, eto, ako još pripadam, da se sjetim.
Može organizaciju poduprijeti.
Ako mu biznis ide.
Dobro, nažalost, moram reći da su politike i vjerski lideri vrlo važni faktori u izgradnji mira i povjerenja. A radi sve što je opozit tome. Mislim, oni su nekako autoriteti i mogu mnogo više uraditi. Ponekad možemo samo konstatovati da naši napori i sve ono što uradimo tokom 10 godina, jedna politička kampanja ili predizborna kampanja može da poništi i da se vratimo koracima i godinama unazad kad govorimo o rezultatima. Mislim da je možda tu neki ključ, hajde da ne kažem kolektivnog pomirenja, ali svakako karike koje trebaju biti uvezane. Mi situaciju u Srebrenici imamo da obični građani, da obični ljudi žive zajedno, da komuniciraju, da se potpomažu, da jedni drugim dolaze na bajrame, na Božiće, na različite neke privatne događaje, i da je to poprilično na jednom zavidnom nivou, rekla bih. O ratu se ne govori i to možda nije, hajde da kažem, rješenje neko, ali evo imamo tu neku situaciju u kojoj prilično smo upućeni jedni na drugi, u kojoj smo svjesni, jel, da ako ne rješavamo zajedničke probleme koji nemaju apsolutno nikakve veze sa nekim prefiksom etničkim, nacionalnim, bilo kakvim, dakle fokusiramo se da našoj djeci bude bolje i to će nas držati zajedno. Ali s druge strane imamo zaista razarajuće politike i razarajuće institucije, kao što su, nažalost moram ih pomenuti, vjerske ustanove, vjerski lideri koji u određenim trenucima itekako doprinose podjelama, a vrlo su onako angažovani u svojim zajednicama i vrlo su uticajni. Smatram da bi oni trebali mnogo više učiniti na tom polju, da bi evo sve ono na kraju krajeva što mi radimo i što živimo dobilo neki, hajde kažem, legitimitet. Jer ipak, znate, ovdje obični čovjek gleda u predstavnike svoje i tu su nam doveli ratovi da imamo onu situaciju, ja se plašim, zaštitit će me moj, plašim se komšije.
U stvari, ali zvin, to je ono što smo govorili malo prije, kad ja dok nastaju, bilo je neophodno imati bilo kakav oblik organizovanja gdje se ljudi stvarno mogli osjećati dobrodošli, pa čak i kad imaju rašta razmišljanja, pogotovo o nekim događajima. I to je danas isto mogu primijetiti nakon toga što Valentina govori. Vi danas itekako imate, a oni su ti koji su gledni, govorimo o političkim strankama, govorimo o religijskim zajednicama, pa i organizacijama koje se nazive organizacijama civilnog društva, ali koji su ipak uz jedno ili drugo ili oboje, uz političku stranku ili religijsku zajednicu spojeni. Zapravo ti oblici organizovanja djeluju negativno prema stanovništvu, da je zapravo organizacija kao adopt koje su inkluzivne vrlo malo. Vi imate, ne znam, kulturno-umjetničko društvo Vase Jovanović koje traje već koliko
decenijama,
možda 70-80 godina. Desi se da lokalni sveštenik pravoslavne, srpske pravoslavne crkve organizuje ili napravi drugo kulturno-umjetničko društvo jer mu se ne sviđa da djeca srpske nacionalnosti nosi nošnje koje pripadaju drugim narodima. Imate te vrste paradoks. Kome će narod više vjerovati, osjetljivi, jel, crkva, religija, sveštenik, ako je neko pravo, ali treba biti on. Na kontu svega ovog što Valentina govori, stvarno, jeli, postoje mnoge oblici organizovanja koji produbljuju tu podijeljenost među ljudima. Ponovo to neko pitanje kako od milion dolara taj magični recept koji svima nama treba. Ja duboko vjerujem, ne zato što je to adopt, i te kako imamo svoji tereta i muka koje nosimo zato što smo odabrali ovaj put koji nije ni malo jednostavan, jel? Te etikete koje dobijate prvo iz vlastite zajednice, da ne govorim, jel, o zajednicama koje ne pripadate. Taj recept, vjerujem da jeste ipak negdje u procesima, da ljudima ponudite alternativu, da kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne, ovdje imate drugu boju. Dođite ako ništa, makar upoznajete. I duboko vjerujem da je stvarno taj proces da vodi ka nekom konačnom rješenju koje nam je stvarno svima neophodno. Pogotovo zajednicama kao što je.
Koliko potporu imate? Da ne nabrajam sad od koga, ono, ili ima potpore?
Ama kolega, ja nemam vremena, to što ti duboko vjeruješ, a što sam ja potrošila već 30 godina, mislim.
A dobro, imaš, sigurno neki desetak.
Ne, da vjerujemo, mislim, mi radimo, ali želim. Pa zanimljivo je, kad govorim o tom, zanimljivo je, ja ću opet vratiti na političare, onaj, oni savršeno sarađuju kada međusobno dijele moć, novac i sve ostalo što su neki njihovi lični interesi. Razarajte neke međuljudske odnose.
Ne smeta im.
Ne smeta im, apsolutno, da.
Jedne sekunde.
A što se tiče podrške, možda najveća podrška i najveći vjetar u leđa dolazi upravo iz ove naše baze, iz mikrozone, iz Srebrenice. Radi sa mladim ljudima koji su otvoreni, koji, evo, nekako želi da transformišu i svoja razmišljanja. Nama su u stvari možda i više izazov oni mladi s kojim ne dijelimo razmišljanja na kraju krajeva i koji će možda proći kroz neke procese mijenjajući, jel, svoja neka promišljanja. Na kraju krajeva otvoreno su, jel, da uči, da čuju, da se druže i susreću i da na neki način doprinose svemu onom što mi radimo, to je u toj nekoj multietničkoj zajednici. A svakako, evo, ako govorite i o financijskoj bilo kojoj vrsti podrške, pa u suštini možda najveću podršku imamo od partnera i prijatelja iz Italije, kako je krenulo od procesa nekog osnivanja. A u posljednjih nekoliko godina smo mi kroz neke naše inicijative aplicirali za projekte i okupilo se sad tu.
Ali generalno kuburimo.
Da.
Obzirom da radite vrlo plemenite stvari koje jesu za budućnost Srebrenice, zaista bi bilo dobro da to ne ostane samo na italijanskoj organizaciji i da to dobije neku veću podršku, jel, i zbog ovog dokumentacionog centra koji stvarate.
To je bukvalno kontinuitet koji, nažalost, pogotovo ono što moram sa tugom konstatovati, donatorima nije interesantan. U stvari on opstaje zato što mi to želimo. Jer kad tražite, aplicirate, recimo za sredstva, za dokumentacioni centar, to ljudima nije interesantno. Nažalost, imali smo tu neku negativnu, pokušavam doći do sredstava kod nekih lokalnih, to mislim više na državne organizacije, kantonalne institucije, opštine, gdje mi zapravo vrlo često dobijamo odgovor da im je drago da tako nešto postoji, da shvataju vrijednost toga, ali da nas ne mogu podržati. Ponekad čak i odgovor da neko od njih već podržava memorialni centar koji radi nešto slično tome. Da se ne razumijemo pogrešno, i tekako treba ih podržavati i uvijek podržavati memorialni centar, ali ovo što mi radimo je nešto drugo, nešto što ima jednu drugu konotaciju. Ali kažem, kao arhiv kao takva nikom je, nažalost, u tom smislu donatora nije interesantno. Ja se čak ponekad bojim da smo nekim procesima poprilično zakasnili. Dokumentacijona građa vezana za prijeratnu Srebrenicu bila potrebna prije 10-15 godina ljudima koji su bili potreb za tom građom. Nažalost, ali vrijeme, biologija, ljudi umiru, ljudi nestaju. Tako da ovo nije bio samo klasični arhiv, još uvijek jeste i jedna vrsta socijalnog programa. Ljudi traže, ljudi imaju potrebu za tom vrstom materijala. Ali kažem, s druge strane, koliko je negdje ljudima interesantno, koliko mi mislimo da je sama priča plemenita, onima koji donose odluke, to zapravo i nije toliko interesantno.
Ništa ne znači, da. Ma nama je stvarno izuzetno važno da neko prepozna značaj procesa u koji smo mi uključeni. Nije to sad, ne želimo nikakvu sadaku, nego prosto želimo da neko prepozna važnost svega što radimo i evo, nažalost, do sada smo imali situaciju da će to prije prepoznati stranci, ljudi koji su izvan Bosne i Hercegovine, koji će to, čak i ljudi koji radi u ozbiljnim arhivima širom Europe, kad dođu i vide koncept, način, budu prilično iznenađeni, pozitivno nekako. Nažalost, na nekom lokalnom nivou nismo sad dobili pažnju kakvu makar zaslužuje dokumentacioni centar.
Eto tako razmišljaju Valentina Gagić i Bekir Halilović iz udruženja Adopt Srebrenica. I u svoje ime se zahvaljujem što istrajavaju u plemenitim nastojanjima Srebrenici i njenim građanima i građankama dati vrijednosti i viziju, doprinos zajedništvu ne bježeći od prošlosti. I kako sami kažu na svojoj web stranici, ne prestaju tragati za nitima koji se nalaze u čovjeku i koje ga čovjekom čine. Svake godine 11. jula čuteći presjedim ispred TV-a i odam poštu ubijenim ljudima, skoro cijelim porodicama, vidite to po nepreglednom broju istih prezimena. Ne znam kako iko razuman može da to ne uradi, a kamoli da negira, odbija, da vjeruje nešto što već decenijema vidi vlastitim očima. Ne samo ako hoćete radi ubijenih i njihovih porodica, Srebreničana koji žele da nastave sa svojim životom, nego i radi svog vlastitog mira, mira i života svih potomaka. Bilo je ovo specijalno izdanje podcasta Zaviri ispod površine posvećeno životu u Srebrenici. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo, zaviriću ispod površine neke druge teme, neke druge priče. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnoevropa.org, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.